Äripäevaraadio. Finantsuudised fookuses.
Head kuulajad, Äripäevaraadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere saatejuht Paavo Siimann. Täna räägime pikemalt reaalaja majandusest. Stuudios on Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi reaalaja majanduse valdkonna juht Sirli Heinso. Tere!
Tere!
Ning Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees Margus Tameraja. Tere tulemast!
Tere kõigile!
Hakkama algusest peale, et mis asi on reaalaja majandus?
No oleme siin varasemate uuringute käigus seda mõistet tegelikult ka avanud ja endale siis kirja pannud ta sellisel viisil, et ta on ärikeskkond, mis toimib reaalajas ja kus siis ettevõtja haldustoimingud ja finantstehingud koos tegelikult ka mitte finantsinformatsiooniga luuakse ja töödeldakse automaatselt reaalajas ja standardiseeritult nii-öelda tausta tegevusena. Näiteks me liigume paper- ja PDF-dokumentidelt ja aruannetelt masinloetavatele andmetele, mis võiksid siis liikuda ettevõttesüsteemist otse riigile, ettevõtja nõusolekul kindlasti. Ja näiteks räägime siin ka mitte finantsinfost, nagu näiteks pakendi- ja kütusearuandlus või ka tulevikus teemaks olev kestlikkuse aruandlus.
No teeme veel ühe testi, Margus, kui sa nüüd vanemale peaksid ära seletama, mis on reaalaja majandus?
Noh, kui aus olla, siis me räägime täna reaalaja lähedasest majandusest, ehk siis see juhuselt tänane dokumendi liikumine, nagu me seda teame, käib suht koht ümber nurga, on ta siis e-maili teel või isegi paperposti kujul, aga reaalaja majandus püüdleb siis sinna poole, et see tehniline taristu, mis meil juba täna on olemas, võimaldaks kõiki majandusteinguid kajastavaid dokumentaalseid tõendeid vahendada süsteemide vahel masin loetavalt. Kui nüüd vanaema sellest aru ei saanud, siis no, ega ma ei oskagi väga vanaemadele seda seletada, sest nemad seda kasutama nii kui nii ei pea.
Aga keda see projekt puudutab?
Võiks öelda, et kõiki Eesti ettevõtjaid, ka neid, kes täna võib-olla ei kasuta erinevaid tarkvarasid, on ka Excelis, siis mõte on ju ikkagi selles, et kõigi ettevõtjate elu läheks lihtsamaks suhtluses riigiga.
No aga mõned ettevõtjad võib-olla kardavad, et riik hakkab meid reaalajas kontrollima hoopis.
Ei, kõik toimub ikkagi ettevõtja nõusoleku alusel.
No nõusolek küll, aga kontroll tuleb peale või?
Ei, see on ikkagi õigusaktidega määratud, et täna sa ka ju esitad aruannete pealt infot riigile, mida riik võib kasutada ainult seaduses ette nähtud tegevuste täitmiseks.
Kui siin nüüd kartuse koha pealt midagi mõelda, siis kui te e-maili täna saadate, siis e-maili võivad ka kõik häkkerid vabalt lugeda.
Kes peale Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja raamatupidajate kogu selle projektiga veel seotud on?
Avaliku sektori poolelt Eestis on rahandusministeerium ja siis nende haldusalast maksuamet ja statistikaamet, siis väga aktiivselt on kaasas keskkonnaministeerium, koos siis ka samuti keskkonnaameti ja ministeeriumi infotehnoloogiakeskusega. Justiitsministeeriumiga on meil projekt algatatud koos siis registrite ja infosüsteemide keskuse ja äriregistriga. Avalikus sektorist on kindlasti EAS ja RTK, vabandust siis Riigi tugiteenuste keskus ja ettevõtlus ja innovatsiooni sihtasutus nüüd uue nimega, kes siis aitavad meil toetusmeetmeid ettevõtjatele kokku panna. Välisministeeriumiga suhtleme eelkõige rahvusvahelise koostöö teemadel ja väga suur hulk on ka transpordi ja logistika valdkonnast transpordiamet, politsei- ja piirivalveamet, toll, maanteeamet, ülikoolid.
Erasektori poole pealt sekun kohe, et kõik majandustarkvara ettevõtted, kes juba täna otsapidi on e-arvete teemaga väga tähedalt seotud.
Et osapooli on palju. Mulle meenub minevikus selline projekt nagu aruandus 3.0, mille statistikaamet mõned aastat tagasi välja kuulutas. Et kas need on kattuvad projektid, kuid mis see seos nende kahe projekti vahel on?
Jah, võib öelda, et andmepõhine aruandlus, mis on reaalajamajanduse üks osa, küll mitte selle nimetusega veel, aga sai tegelikult alguse sellest nullbürokraatia projektist või initsiatiivist ja sellest omakorda siis kasvas välja aruandlus 3.0. Mida me täna käsitleme kui pilooti laiemalt siis andmepõhisele aruandlusele üleminekul, et plaan on nüüd sellest aruandlus 3.0 projektist edasi võtta siis ette kõik riigiasutused, kes on seadnud ettevõtjale aruandluskohustuse ja laiendada selle projekti tegevusi kõikidele nendele riigiasutustele.
Eesti Raamatujate Kogu on aruandlus 3.0 projekti juures olnud algusest peale ja meie spetsialistid, eeskätt Valdek Järvpõld, kellele suurelt tänud, on siis edendanud ka seda tehnilist poolt natukene, et millistel aluspõhimõtetele see aruandlus 3.0 peaks üldse tuginema. Ja siin rõhutaks ka sellist rahvusvahelist XPRL community osa, ehk siis me tugineme täna ju standardile, mis on välja töötatud Extensible Business Reporting Language Global Ledger standardi alustel. Ja tegelikkuses Eesti Raamatute Kogu selle standardi alusel on isegi loonud raamatupidamiskirjendi soovitusliku standardi.
Võib-olla selle aruandlus 3.0 lõpetuseks, mis need töövõitud sellest projektist siia olnud on?
Ma võiks öelda, et see projekt on tegelikult veel pooleli, kuna ta oli asutuste ja siis erasektoriga koostöös algatatud ja selle lõpp on nüüd selle aastaga seoses planeeritud, et järgmisel aastal võiks neid võite päriselt nägema hakata.
Mõned näitad.
Meil on siuke 5 või 6 raamatupidamist tarkvara pakkujat erasektori poolelt, kes ootavad, et see aruandlus 3.0 projekt päriselt laivi saaks, et saaks hakata neid andmeid masinloetavalt esitama, ehk siis, et kelle kliendid saaksid hakata esitama. Ja neid kliente on seal kindlasti sadu kui mitte tuhandeid.
Raamatupidajate poolelt nii palju, et kui käibedeklaratsioon ja tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioon, ehk siis KMD ja TST, saaks viia andmepõhiseks, ehk siis raamatupidamiskirjendite baasil tuleks info, siis on murranguline edasiminek võrreldes tänase traditsioonilise aruandluse koostamise ja esitamisega.
Võtame nüüd niimoodi hästi korraks pulkadeks reaalajamaanduse, et kui ma olen siis selline, ei tea, enamik Eesti ettevõtjad on üks ühe mehe firmade, et kui ma väljastan arve, mis see siis nüüd tähendab? Kuhu see info siis veel jõuab ja kes sellega midagi peale hakkab, et eeldusel, et ma olen selle nõusoleku annud selle reaalajamaendusega liituda?
Reaalajamaendus on põhimõtteliselt ikkagi kontseptsioon ja sellel tuginev infrastruktuur. Kui ma ettevõttena ühe mehe firmana tahan tõepoolest arvent edastada nii, et see jõuaks minu kliendile kohale reaalajas, sellised kohe, siis ma pean kasutama mingisugust tarkvara. Ja täna siis majandustarkvarad, kes on e-arve liidestused ära teinud, seda aga päris elus pakuvad. Nii et väikese ettevõtjana, kui ma olen huvitatud, et minu arve kliendile jõuaks 100%-liselt ja koheselt kohale, siis ma kasutan mõnda nendest erasektori poolt pakutavast tarkvaradest. Aga ka riigi e-arveldaja on üks nendest tarkvaradest, mis on siis e-arvetega seotud. Ja seda kõike saab juba aastaid kasutada.
Aga muud sellised raamatupidamise aspektid nagu laekumised ja kulumi arvestus, töötasude arvestus, eraldiste moodustamine, kuidas need reaalajamandusega seonduvad?
Ja siin ongi see koht, et mida on vaja reaalselt reaalajas ja mida on vaja reaalaja lähedaselt. Ehk siis kui me räägime põhivarade amortisatsioonist, siis me ilmselt ei taha iga sekund teada, et kui palju mul arvuti kulus, mille pealt ma siin täna sisse toksin midagi. Aga mida ma reaalaja lähedaselt tahaksin teada on näiteks see, et kui palju on keegi mulle raha täna ülekannud, kui palju ma pean ise ülekandeid tegema ja oletame, et mul on neid liikumisi suhteliselt palju, näiteks pean e-poodi, ma tahaksin reaalajas näha, kuidas mul täna e-poodis läheb, kas ma pean seal tegema mingisuguseid sortimendi muudatusi või midagi sellist. Ehk siis kõigile neile ettevõtjatele, kes soovivad kiiremaid tulemeid näha positiivse rahavoo poole peal on sellised reaalajamajanduse lahendused väga tere tulnud ja täna juba pakutakse erinevaid rakendusi open banking tehnoloogial tuginevate lahendustena, mis tähendab seda, et meil on võimalik panga info tehingute kohta saada masinloetaval kujul oma kasutatavasse raamatupidamis või muusse süsteemi. Nimetaksin siin ühte Eesti startupi nimega eBitly näiteks, kes siis sellist lahendust on hakanud pakkuma. Ja reaalajas siis mikroettevõtja, väikeettevõtja saab jälgida, mis tema pangakontodel toimub.
Millised on järgmised verstapostid, mis reaalajamajanduse projektis ees seisavad?
Võib-olla alustaksin sealt, et tegelikult ju projekt algas alles 2020 aastal. et siis me hakkasime alles erasektoriga koostöös visiooni ja tööplaani kokku panema. Ja seal me sätisime paika ka valdkonnapõhised alameesmärgid. Ja näiteks e-arvete laialdast kasutusele võttu just ettevõtete vahelistes tehingutes. Seda eesmärgi soovime saavutada 23 aasta lõpuks, mis on juba üsna pea.
Mis see eesmärg täpselt on siis?
No kui me räägime, et laialdane kasutusele võtt, siis see võiks olla ületada selle 50% lävendi. Loomulikult võiks ta olla oluliselt kõrgem. Soomlastel on kõvasti üle 70 juba tänaseks. Et nemad on selles valdkonnas kindlasti meie siis eesmärk, kuhu me tahame jõuda. Aga 2025 aastaks on meil pandud e-kviitungite laialdane kasutusele võtt nii kodanike kui ettevõtjate seas. Samuti on 25. aastaks pandud eesmärk minna sellele samale andmepõhisele aruandlusele üle, millest me just pikalt ka rääkisime. Ja tegelikult täiesti eraldi sektorina on transport- ja logistika sektor meil sees ja seal on siis e-veose lehtede laialdane kasutusele võtt planeeritud. Aga ma ütleksin niimoodi, et need verstapostid on paika pandud hetkel laual olevate teemade raames, ehk siis mis on kõige küpsemad või mis kõige rohkem huvi pakuvad. Ja me oleme väga avatud igasugustele uutele lahenduste siis analüüsimisele ja kasutusele võtmisele, kui nad vastavad vähegi reaalajamajanduse kontseptsiooni põhimõtetele, ehk siis e-arved, e-kviitungid, e-veoselehed on ainult ühed näited võimalikest lahendustest.
2027 see on ikka päris mitme aasta pärast, et miks see nii kaua aega võtab?
Siin vist võiks öelda, et reaalajamajandus on ikkagi väga suur mõtteviisi muutus ja paratamatult selline mõtteviisi muutus võtab aega, et natukene kõigutada neid traditsioonilisi töömeetodeid, et panna nii ettevõtjaid kui ka tegelikult riigisektori asutusi mõtlema, et kõik võib-olla ei pea enam tulevikus käima nii, nagu me oleme aasta kümneid sadu harjunud toimetama. Et see võtab lihtsalt aega, et jõuda arusaamisele inimeste seas.
Ma siin natukene täiendaksin, et olles 35 aastat tegelenud erinevate majandustarkvarade ja e-arve lahendust ja kõige muu sellisega, siis radikaalsed üleminekud tunduvad alati, et lähevad kiiremini kui sellised väikesed sammud. Ehk e-arvetest me oleme ju rääkinud viimased 25 aastat ja täna enamus inimesi mõtleb ikka e-arve all seda e-maili küljes rippuvad PDF-faili, mis tegelikult ei ole otseses mõttes masin loetav ja mida üks inimene siis kuskilt süsteemist sõjuliselt saadab e-maili teel ja teine inimene vahest isegi printib välja ja toksib uuesti need andmed sisse. Aga kui me nüüd mõtleme, et kas reaalaja majandus tegelikult on kiiresti juurutatav või mitte, siis see kõik sõltub konkreetsetest inimestest, kes peavad sellest lahendusest kasu saama. Ja täna ma näen, et suurimad kasusaajad on esiteks ettevõtjad ise, kes saavad näiteks oma rahavooge paremini juhtida ja teiseks ka kõik tugiteenuste pakkujad, seal hulgas siis raamatupidajad, kellel töökoormus oluliselt väheneb, kui näiteks masinloetavad e-arved saabuvad süsteemi ja sa ei pea enam sisse toksima mingisuguseid andmeid.
Ettevõtjad, kes näiteks praegu tarkvara vahetust planeerivad, mida te soovitate neil silmas pidada, et reaalajamajandusega hiljem sujuvalt liituda?
Mina soovitan seda, et vaadake, kas sinu tarkvara lahenduse pakkuja on e-arve liidestuse reaalselt ära teinud nii ostuarvete laekumise või vastuvõttu poole peal kui ka müügiarvete saatmise poole peal. On Eestis täna veel tarkvarasid, kus näiteks müügiarveid saab saata e-arvena, aga ostuarveid vastu võtta ei saa, millegi pärast sellised poolikud lahendused. Ja on ka tarkvarasid, kus e-arve liidestus on üleüldse lõpuni välja arendamata või siis pakutakse seda eraldi tasu eest, mis võib olla liiga kallis. Nii et vaadake neid majandustarkvarasid, kus juba need e-arve blokid toimivad.
Ja mina lisaksin veel siit poolt, et üleüldiselt sellist uuendusmeelsust võib-olla otsida ja vaadata, kui tihti üldse tarkvarapakkuja oma süsteemis uusi lahendusi kasutusele võtab, et et siinkohal on võib-olla mõistlik rääkida ka toetusmeetmetest lühidalt, et me Majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi poolt tegelikult nüüd kevadel avame e-arvete toetusmeetme tarkvarapakkujatele, kellel veel täna ei ole seda lahendust või siis nad ei ole juurutanud endale näiteks Euroopa Liidu e-arve standardit. Et sellised toetusmeetmed on tegelikult ette nähtud ka järgmistel aastatel sellele samale andmepõhisele aruandlusele üleminekuks, et riigile lihtsamini aruandeid saata juba otse tarkvarast, et nendele ettevõtjatele, kes valivad täna tarkvarat, siis see uuendusmeelsus on just see, et valida selle järgi, kes kas juba on toetust saamas nende tegevuste jaoks või nagu Margus ütles, et juba omab mingisuguseid lahendusi.
Miks need meie osad tarkvara arendajad siis nii konservatiivsed on nende uuendustele üleminekutega, et kas kliendid ei ole nõus maksma selliste moodulite eest?
No olles ise sellest tarkvara äris on no, pikalt sees, ütleks enda, et jah, esimene põhjus on see, et ega klient väga hea meelega raha välja ei käi asja eest, mida ta reaalselt ei saa katsuda, ehk siis tarkvara litsentsid, hooldustasud, arenduskulud ja nii edasi. Ja kindlasti on ka see momentum, et kuivõrd suurt kasumomenti tunneb ikkagi see ettevõtja reaalselt, et kui ma nüüd hakkan kasutama e-arveid selle jaoks, et näiteks saata välja üks müügiarve kuus, siis ega ta väga selgelt ei tunneta, et see nüüd oli jõudselt kasulik. Ja siin koha peal on väga hea, kui avalik sektor konkreetselt 2019. aastal kehtestas ka kohustuse, et avalikule sektorel saab käinud e-arved saata masinloetaval kujul. Ehk sellised asjad panevad siis reaalselt nii majandustarkvara pakkujad tegutsema kui ka ettevõtjad nõudma, et need võimalused oleksid majandustarkvaras olemas. Aga pikem story on see, et millest võib täiesti oma ette saate teha, et kuidas majandustarkvara arendamine Eestis üldse käib ja kes need majandustarkvara lahenduste pakkujad on. Ega neil neid ressursse eriti palju ei ole, nii et aga sellest mõni teine kord.
Ja ma lisan siia veel, et mulle tundubki, et see on täpselt see, millele meie see toetusmeede on ka suunatud, et kui ei ole seda nii suurt tahet seda esimest investeeringut teha, siis tegelikult see e-arvete toetusmeede täpselt sinna ongi see raskuskese pandud.
E-arve või digiarve, ma mäletan sellist diskussiooni ühel konverentsil, et kumb siis?
Ikka e-arve.
Ja Margus ütleb, et võiks olla digiarve, aga no mis ma saan teha, kui läks e-arve peale?
Ma saan aru, et esimene pääsukene oli 2,5 aastat tagasi, kui avalik sektor hakkas e-arveid nõudma, et kuidas see üleminek õnnestuse?
No kui on kohustus, siis selles mõttes õnnestus vist hästi, et 97% avalikule sektorile esitatavatest arvetest on e-arved. Need 3% on need, mis tulevad piiriüleselt mujalt. Et võiks öelda, et Eesti ettevõtjad esitavad kõik e-arveid.
Mis neil muudu läheb, kui nad avalikult sektorilt raha tahavad kätte saada. Ja neid võimalusi e-arvente esitamiseks on Eestis ju kümneid läbi majandustarkvarade või siis ka läbi erinevate portaalide, kus saab müügiarveid koostada ja e-arvena teele panna.
Samas ma saan aru, et reaalajamajanduse igast initsiatiividega liitumine jääb vabatahtlikuks.
Jah, niimoodi me oleme praegu hoidnud seda mõtet, et vähemalt Majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi poolt see võiks olla alati vabatahtlik, et see soov ja tahe peab ettevõtjal ja kodanikul ise olema. Küll aga ma ei saa siin teiste asutuste eest tuleviku vaates rääkida, et kui mõni asutus soovib täielikult üle minna masinloetavate andmete vastuvõtmisele, siis see on juba nende otsus ja vastutusala.
Aga kui minu ettevõtte eelistab reaalaja majanduse asemel varimajandust, et siis ma saan siis sellega jätkata.
Loodetavasti reaalaja majandus vähendab varimajanduse osakaalu, sellepärast, et ausalt äriajades on lihtsalt nii palju lihtsam ja oluliselt kiirem tõenäoliselt seda kasumit teenida, kui seal neid sentetaskusse pista.
Samas, mida see varimajandus praktikas tähendab, on ikkagi ju maksudest kõrvale hoidmine ja juhul kui nüüd ettevõtjad, kes näiteks ei esita krooniliselt majandusaasta aruannet, on seda aastaid teinud ja neil on seda teha lubatud üsna lahkesti, siis ma arvan, et avalik sektor riik peaks mingil hetkel ikkagi sekkuma ja üsna jõuliselt ütlema, et kui näiteks aasta aruann on esitamata, siis Eestis tegutseda ei tohi.
milliseks vastuseisuks olete valmistunud, et ettevõtjate või kasutajate poolt võib sellel teekonnal nüüd ette tulla?
No esimene vastuseis, ma ei nimetaks ta muidugi vastuseisuks, aga selline pudelikael ongi see sama esmane investeering, mis ettevõtjate poolel on vaja teha. Ja selle jaoks me oleme valmistunud toetusmeetmetega kindlasti. Teine ja veel võibolla, et isegi suurem mure on teadlikkus, et mida see reaalne majandus, mis kasuda mulle siis toob. Sellega me oleme siis sellel aastal võtnud laiemalt ette erinevad kommunikatsiooni ja teavitustegevuste planeerimise, et tõsta nii ettevõtjate kui ka kodanike teadlikust alustades e-arvetest, aga tegelikult järgmistel aastatel edasi ka ikkagi andmepõhisest aruandlusest ja e-kviitungitest ja muudest võimalustest.
Ja siin koha peal tegelikult oluline roll on raamatupidajatel, teadupärast enamus ettevõtjaid, hinnanguliselt mingi 75% kindlasti, kasutab raamatupidamist teenust, mis tähendab, et raamatupidamist teenust pakkuvad raamatupidajad võiksid olla need inimesed, kes on eluliselt huvitatud, et näiteks masinloetavad dokumentid nende süsteemidesse tuleksid ja ei peaks kulutama aega mingisuguse täiendava infosiastuse peale. Ja kui nüüd raamatupidajate communityt vaadata, siis ütleks nõnda, et tega nad väga initsiatiivikad ei ole laial rindel olnud, et need nõuda neid e-arveid. Ja ettevõtja paraku on selline, kes vaatab eelkõige oma rahavooge, on nii-öelda kassapõhine ja tema jaoks see raamatupidamine on natukene võibolla teisejärguline.
Iga muudatus toob endaga kaasa alati ka vastuseisu ja ma mõtlen, nagu, kui ma olen nagu raamatupidaja, et ma äkki jään tööst ilma, et hakkasin nüüd, ei tea, küpse seas veel uut ametit otsima, et loomulikult ma ei hakkasin tegevjuhil rääkima, et sellised reaalajas andmete liikumised on võimalikud.
No Eestis on täna ametlikult töötajate registri andmetel üle 13 000 inimese, kes töötavad raamatupidajana. Kas siis pearaamatupidaja või rearaamatupidaja või palgaarvestaja. Aga lisaks sellele on veel hulk nii-öelda hobi- või harrastusraamatupidajaid ja kahjuks on ka mõned sellised liba- või mustad raamatupidajad. Ehk siis see hulk inimesi, kes on igapäevaselt või siis igakuiselt hõivatud raamatupidamisega, on päris suur. Ja kui nüüd nad mõtlevad selle peale, et milles see minu töö seisneb, kas see seisneb sellise, noh, ütleme siis e-käsitöö tegemises, et ma võtan kuskilt mingi dokumenti, taan mingid andmeid sisse, kuskilt laen midagi sisse, laen midagi üles ja nii edasi, siis see on tegelikult tohutu ajaraisk. Ja mida raamatupidaja, kui ta on nüüd sisuliselt professionaal, peaks tegema, on ikkagi keskenduma sellele, et kuidas majandusarvestusega saaks ettevõtet paremini aidata. Ja kui raamatupidaja on sisuliselt selline e-käsitööline, kes kaugemale ei mõtle sellest, et kui aru on valmis, siis minu töö on tehtud, siis noh, tulevikus võibolla tõesti sellised inimesed hakkavad tasapisi tööd kaotama, kui õnnestub neid asendada arukate algoritmidega, mis siis masinloetavad dokumentid ise näiteks raamatupidamises ära kirjendavad. Aga tõsisele raamatupidajale, kes siis ka ettevõtjale tahab toeks olla, on kindlasti tööd küll ja veel. See nii kaua, kuni eksisteerib riik, ettevõtlus, maksustamine, see nii kaua eksisteerib ka raamatupidamine.
Nii et ei tasu muretseda sellepärast, et töökohast ilma jääb.
Absoluutselt.
Me rääkisime e-arvest, aga räägime korraga nendest teistest initsiatiividest. E-kviitung, mida see sisuliselt tähendab, et mis peale e-kviitungi juurutamist teistmoodi saab olema?
Võibolla alustuseks seda, et e-kviitung, noh, näitena, et täna taksoga sõites see dokument, mis mulle e-mailile tuleb, kindlasti ei ole e-kviitung, kui ta ei ole masin loetav. Küll aga M-tasku näiteks vahetab oma rakenduses küll e-kviitungeid, ehk siis need on masin loetavad dokumentid. Tavavaatajale see e-mailis olev taksokviitung ja M-taskus olev poekviitung näevad samasugused välja, et nad on lihtsalt niimoodi peegeldatud. Aga e-kviitungi kasud on seal, et kuna ta on masin loetav, siis me saame sealt neid andmeid nii-öelda välja filtrida erinevatel viisidel töödelda, kui me räägime raamatupidajatest, siis ma arvan, siin Margus kindlasti lisab mõned mõtted juurde, aga noh, see raskuskese on kindlasti ettevõtjate puhul kõige suurem toimetamine, täna kviitungitega nende, ma ei tea, pildistamine ja sisse trükkimine ja nii edasi. Et kodaniku puhul on see võib-olla natukene väiksem, küll aga on oluliselt kasvamas teadlikkus oma kulude jälgimisest ja erinevast ütleme siis nii jätkusuutlikkusest või keskkonna säästlikkusest, et paljud kindlasti valivad täna selle linnukese poes, et ma ei soovi seda paberkviitungit, et e-kviitung toob kindlasti kaasa paberkviitungite vähenemise, kui ka erinevate uute mobiilirakenduste loomise, kus sa saad oma kulusid oluliselt põhjalikumalt jälgida, sa ei peagi neid otsused kuhugi sisestama, need ise liiguvad sinna sisse, loovad sulle soovitud statistikat, näiteks kui sa täna pangas olevat rahaplaneerijat või mõnda muud sellist rakendust kasutad, siis tema jagab su kulud, ütleme nii, poe järgi, et kui sa lähed ostad bensiinijaamast kohvi ja saiakest, siis see liigitab su kulu ikkagi kütuse alla, mitte toidu alla, eks ole. Et e-kviitungid sellist asja vaatavad oluliselt täpsemalt.
Kuidas see välja näeb, et ma valen siis kviitungi, saan e-kviitungi ja süsteem püüab siis ise kuidagi selle ära konteerida või kes selle raamatupidamise kvaliteedi siis lõpuks vastutab?
No kui reaalajas e-kviitungid hakkaksid jõudma raamatupidajate käsutuses olevatesse süsteemidesse, siis see oleks nagu, ma ei tea, jumala õnnistus. Täna raamatupidajatel, eelkõige teenusepakkujatel, kellel on palju kliente, on tõsine peavalu saada kõikide pangas näha olevate kaardimaksete taha ka algdokumendid, mis on ju need samad kviitungid. Ja teine teema on veel, et mis on selle kviitungi sisu, kas see läheb eri soodustus alla täiendavale maksustamisele, deklareerimisele ja edasi. Siin on pidevalt vaidlemist ettevõtjatega, kes ei saa täpselt aru, et ei tohi näiteks näohooldust panna ettevõtluskulusse, kui sa oled näiteks ainult raadiosaate tegija. Aga e-kviitung tehniliselt, kui ta reaalajas tuleks mingisugusest kassasüsteemist raamatupidajate käsutuses olevasse süsteemi, ilmuks seal sellisel kujul, et oleks võimalik automaatselt teda konteerida, tähendaks väga suurt aja kokkuhoidu ja ettevõtja seisukohalt võib see tähendada ka, et raamatupidamise teenus muutub palju sisulisemaks ja kvaliteetsemaks, sest raamatupidaja saab keskenduda eelkõige selle ettevõtte nii-öelda majandustulemuste osas kaasa mõtlemisele, mitte ei vaja seal mingit viitungeid taga, mis sageli tuuakse veel täna päevalgi ja kilekotis kuu lõpus käkerdunud kujul.
Ja võib-olla seda ka, et täna tegelikult on turul, nagu ma mainisin, M-taskut siis sellise ühe teenusepakkujana ka Costpocket, eks ole, kes ju digiteerib need viitungid.
Täpselt nii. Ehk soovimata siin erilist reklaami teha, siis neid lahendusepakkujaid on mitmeid ja ka mõnes majandustarkvaras on selline funksionaalsus olemas, et on võimalik siis kviitungist teha mobiiliga pilt ja see pilt digiteeritakse, ehk loetakse vajalikud rekvisiidid välja, mis siis lähevad edasi näiteks juba ostuarve või aruandate isikute kirjas majandussüsteemis.
Ja mulle tundub, et ikkagi see põhiprobleem, miks see kviitungid täna võib-olla ei ole nii laialdaselt kasutusel, mis selgus ka selle eelmise aasta lõpus valminud e-kviitungi uuringust, et kõik olemasolevad lahendused nii Eestis kui ka siin lähiriikides on nii öelda kolmnurk mudel lahendused, ehk siis ühe teenusepakkuja küljes on siis nii see kaupmees kui ka see kviitungi saaja, et ainult selles süsteemis see kviitung liigub. Aga teise nii-öelda süsteemi see enam ei liigu ala, ma ei saa Selveri kviitungit saata Rimi kviitungi süsteemi. Aga selle võiks lahendada Euroopa Liidu e-kviitungi standard, mis tegelikult on praegu loomisel. Et sellisel juhul need andmed saaksid liikuda ka erinevate teenusepakkujate vahel lihtsamini.
Kas sellised e-arved ja e-kviitungid eeldavad ka teatud sellist standardiseerimist, et ma ei tea, et võiks olla kõikidel ettevõtetel sama kontoplaan või tulevad sellised ajad tagasi?
No sama kontoplaan iseenesest ei pea olema, kuigi taksonoome, mille alusel aasta aruanne kokku pannakse, on ju kõigile üks ja sama. Aga standard peab kindlasti olema andmevahetuse seisukohalt, ehk siis see masin loetavus tuginebki ju Euroopa Liidu e-arve standardil või veel täna kasutataval Eesti e-arve standardil, mis omakorda tugines Soome e-arve standardile.
Nii, e-arvest rääkisime, e-kviitungist rääkisime, räägime lühidalt ka sellest e-veose lehest, millest saate alguses mainisime, et mis õin sellega kaasab.
Kõige lihtsamalt võib-olla näitena tuues, et kui täna veoautojuhid sõidavad ringi ja nende kõrval istub üks suur pakk pabereid, siis sellest võiks sisuliselt lahti saada. Et see võiks olla kõik elektrooniline, konkreetsetele osapooltele nähtav info. Ja näiteks, kui siis mõni kontrollasutus selle veoauto TRS kinni peab, siis täna ta teeb seal võib-olla paar tundi kontrollist, et ta vaatab kõik need paperid ükshaaval läbi, siis tulevikus võiks käia siis nii, et see veoauto sõidab sellest kontrollivast masinast sisuliselt mööda. Nemad sisestavad ainult registreerimisnumbri ja saavad info, et selle autoga on kõik paperid korras. Ainukene põhjus, miks teda võib-olla peatada, on siis tõenäoliselt kas kontrollida näiteks, kas seal istub ikka see sama inimene või ma ei tea.
No sisuliselt on vahest vaja vaadata, kas reaalselt ka see kaup liigub või mitte.
Jah, et tegelikult see on tohutu ajavõit, sest et sellest TRS kontrollimisest võib tekkida tohutu ajalõtk kõikides järgmistes teenustes, et see kauba kohale jõudmine ka proportsionaalselt siis ju suureneb või see aeg suureneb ja samal ajal logistikafirmadel ka võiks siis öelda, et tänu EVO-se lehele tekib oluliselt rohkem vedusid juurde, kuna neid ei peeta enam nii pikadeks aegadeks seal TRS kinni, et selle teemaga meil majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tegelikult transpordi osakond tegeleb aktiivsemalt koostöös erasektoriga. Ja seal on ka igasugused huvitavad asjad toimumas, nii ka Euroopa Liidu enda poolt on seal tulemas erinevad kohustused avalikule sektorile ja samuti on meil siis EVO-se lehe lahenduse kasutusele võtmiseks ka toetusmeede tegelikult kevadel avatamas, et seal hakata seda platvormi ja liidestusi transporti- ja logistikasektorile looma.
Need innovaatilised logistikaettevõtted saavad kevadel juba e-veose lehtede testimisega alustada?
Loomisega.
Ja. Okay. Kuidas reaalajamajandus mõjutab majandusaasta aruannete esitamist?
Selles osas on meil tegelikult just üks analüüs siis koostamisel, et äriregister ja justiitsministeerium panevad praegu kokku tehnilist kirjeldust selle jaoks, et kuidas peaks hakkama toimuma ettevõtjalt andmete esitamine äriregistrile tuleviku lahendusena. Ja tegelikult minu arvates veel olulisem, mis sellest võiks siis analüüsist võiks edasi selguda, et mis sugust kasu hakkab see sama ettevõtja saama nende andmete esitamisest ja kuidas neid samu esitatud andmeid ka muudel eesmärkidel ära kasutada nii siis kas partnerettevõtjatel või kuidas neid andmeid korduv kasutada ka teiste asutuste poolt. Sest see on täna tõeline teema, et masin loetavalt neid kõige on keeruline seda äriregistrist kätte saada.
Kui nüüd aus olla raamatupidamise ettevõtjana, ma võin üles tunnistada, et hetkel ongi aastaaruannete koostamise kõrg hooaeg ja üleeilsel koosolekul arutasime sisemiselt, et kui on vaja nüüd mitu seda aruannet reaalselt tähtaegselt ära teha, siis kas see on ikkagi reaalselt võimalik. Ja selge, et kui oleks võimalik neid aasta aruandeid sisuliselt siis raamatumist kirjandi põhiselt automaatselt ka esitada, noh, täna tegelikult ju on võimalik see XPRL fail saata ise käsitsi laadimisega ülesse, siis raamatumijate töö võib-olla tõesti oluliselt kergeneks. Aga eks põhiaur läheb ikka sellele, et vaadata, kas see sisu on õige, mida me esitada kavatseme.
Aga miks need XPRL üleslaadimisi majandusaasta aruannete puhul nii vähe kasutatakse, et põrgus igapäevasel teemas sees? Et...
See on hästi lihtne põhjendus. Raamatupidaja ei näe sellel nagu mingit erilist efekti. Ehk siis, kui ma hakkan täna täitma ERI-registris olevat majandusaasta aruannet, siis seal on suur hulk eeltäidetud välju ja ma pean niikuinii kõik need numbrid ükshaaval üle kontrollima. Ja kui aus olla, siis kunagi e-arveldaja kasutajana ma proovisin seda võimalust, et nüüd see XPRL automaagiliselt läheb meil e-äriregistrisse ja avastasin seal nagu mitmeid nihkeid ja vigu, mis tähendab, et ma ikkagi pidin käima üksi pulgi kõik väljad üle. Ja võibolla see on see koht, kus raamatupidaja tunnetab, et kui ta niikuinii peab vaatama e-äriregistris olevaid andmeid, siis parem juba teeb seda ühe korra ise ja käsitsi.
Kas see toob kaasa või saab teoreetselt kaasa tuua ka selle, et ei pea enam kuude majandusaasta aruandeid koostama nagu 90-tesse olnud on?
Juures küll, jah.
Et selle võiks, see on kindlasti üks teema, mis kas selle sama analüüsi käigus võiks tulla siis analüüsimiseks või siis olla järgmine samm sealt edasi.
No jah, ja kui siin veel ulmelisemalt natuke mõelda, siis miks üldse peaks mingisugused aruandeid esitama, võiks ju kohe võtta ülekannete puhul maksud maha ja raamatupidamist polegi vaja.
No siin ongi nüüd päästlik üle minna. Ma vaatasin reaalaja majanduse kodulehelt, et veebruaris oli innovatsioonipäev teile. Millised mõtted seal veel esile tulid?
Seal oli palju erinevaid mõtteid, aga võibolla siin täna on mõistlik mainida digitaalset rahakotti, mis tegelikult on ka Euroopa Liidu poolt käsitletav teema. Ja siis see sama mikroettevõtjate raamatupidamine, kus me mõlemad Margusega töögrupis olime, et mis on siis probleem ja probleem ongi mikroettevõtjate raamatupidamine. Ja põhimõtteliselt arutasime võimalust, et see tuleks ära kaotada ja loomulikult selle taustal annab ettevõtja nõusoleku mingisugustele andmetele ligipääsuks, et seda saaks ära kaotada tema jaoks.
Et masinad saaksid selle raamatupidamisega ise hakkama, just. Et ei pea sõbranna abi enam paluma. Ja.
No kui vaadata, mis tööd täna on need raamatupidajad, sisuliselt 130 000 ilusti aasta aruandeid esitavale ettevõttele pakuvad, siis ega seal mikroettevõtjate puhul väga palju sellist lisaväärtust loovad tööd ju ei ole, kui ma seda aruan, et kokku panen. Ja kui ma vaatan oma enda raamatupidamisbüroo Robibobi kliente, kes tulevadki ainult aasta aruande teenust meilt küsima, siis ega see väga kaua ju aega ei võta, kui on tegemist mingisuguse väikese mikroettevõtte, kus aastas võibolla on 10 tehingut. Aga innovatsioonipäeva töörühmas välja pakutud mõte, et raamatupidamine kui selline on probleem, mis tuli välja ju ka rahandusministeeriumi poolt tellitud uuringust, kus siis TalTechi teadurid said aru, et paljud ei esita aruannet sellepärast, et selle täitmine on keeruline, aga tegelikult seal taustal ei pruugi ka raamatupidamist kui sellist üldse ollagi. Siis võibolla sellistele mikroettevõtjatele ongi kõige parem luua eraldi ettevõtlusvorm, nimetame seda siis näiteks mikroettevõtluskontoks või kuidas iganes. Soomes on vastav vorm isegi olemas kevitüritejüüs, aga siis on küsimus, et kuidas seda vormi reguleerida ja kas tõepoolest saab seal ka maksustamise seisukohalt täiesti raamatupidamisvabalt toimetada. Kui me vaatame täna juba eksisteerivat ettevõtlusvormi, mille nimi on ettevõtluskonto, millel on küll erinevaid piiranguid peal, aga siiski reaalselt on võimalik selle kaudu toimetada, siis mingi analoogia võiks olla ka selle mikroettevõtluskonto näol. Just nendele ettevõtjatele, kes tõepoolest vihkavad raamatupidamist ja päriselt nii-öelda ettevõtet kui sellist arendada ja kasvatada ei taha.
Ja need, kes raamatupidamist vihkavad, on ikka FIAD ju.
No raamatupidamist vihkab tõenäoliselt suur hulk mikroettevõtjaid, kui nad aru saavad, mida see kõik täpselt tähendab, et neil on raamatupidamiskohustus ja aasta aruannet on vaja esitada ja need asi.
Räägime saate lõpetuseks veel. Markus vahepeal oli jutuks ka, et kui ma arvan, et raamatupidajatel tulevikus võiks aega jääda rohkem ettevõttega kaasa mõelda, et kuidas sina näed ka eks endal raamatupidamisbüroo, et mida sinu mees ja naiskond 5 ja 10 aasta pärast teistmoodi teeb need samad inimesed?
No valdavalt naiskond Eestis teadupärast on 94% raamatupidajatest naised ja kui me mõtleme 10 aasta peale ette, mis on muidugi selline totakas ennustamine, siis mina näen seda, et Eesti läheb seda teed, kus raamatupidamist teenuse osutamist hakatakse natuke rohkem reguleerima. Ja Eesti raamatupidajate kogu on siin ka omal initsiatiivil alustanud juba ERK poolt tunnustatud raamatupidamise ettevõtte, ehk siis kvaliteedimärgi projekti. Ja point on selles, et üsna sageli mikroettevõtjad tabavad ennast olukorrast, kus neile raamatupidamist teenust pakkunud inimene on mingisugus jama kokku keeranud. Ehk siis juhuselt need harrastus- ja libaraamatupidajad ei suuda üle käia nõuetest, mis raamatupidamisega kaasnevad. Ja 10 aasta pärast võiks olla see regulatsioon veidikene karmim, et näiteks raamatupidamise teenust kui sellist tohiks pakkuda ainult sertifitseeritud, ehk kutsetunnistuse omanikud või ka mingisugused muud nõuded võiks kehtestada, mis täna näiteks seal kvaliteedi nõuetul, kas meil kirjas on teenuse kindlustus ja nii edasi. Aga kui raamatupidaja sisulisest toest ettevõtjale rääkida, siis enne kõike ootab ettevõtja mitte ainult seda, et tal aruanded oleks korralikult tehtud ja esitatud, vaid ka ütleme siis külgnevatel teemadel igasuguseid küsimusi esitavad ja nemavad lahendusi, ala personali teemad, mingid lepingulised teemad, mõni isegi küsib mingisugust IT-teemade kohta, et kuidas ma oma e-poodi integreerin raamatupidamissüsteemiga näiteks. Et see tundub just kui olevat raamatupidaja probleeme. Nii et selles suhtes raamatupidajatel jätkub tööd ja leiba üsna kindlasti ja eriti professionaalsetel kutselistel kutsetunnistusega raamatupidajatel.
Et mida ütled noortele, kes siin kardavad, et raamatupidajaks ei julge õppida sellepärast, et masinad võtavad selle töö nii kui nii üle?
No see on sõna otses mõttes loll jutt, sellepärast pole siiamaani, ma olen 35 aastat majandustarkvaraga toimetanud, ei ole ma veel ühtki sellist algoritmi näinud, mis reaalselt raamatupidamiskirjendeid eksimatult vorbib. Ehk siis karta, et mul nüüd tehisintellekt muutub nii võimsaks, et raamatupidaja töö kui selline kaob ära. Ja võibolla selle koha peal, kus on mingisugune masinloetavate dokumentide kirjendamine ja selle seotud automaatika, aga tõlgendamine ja ettevõtja nõustamine, see tänastes tingimustes kindlasti ei ole veel tehisintellekti pärusmaa. Ja kui me vaatame, kes peaks olema huvitatud sellise tehisintellekti või masinõppe lahenduste loomisest, siis võibolla raamatupidajad ise selleks, et vabastada just oma aega sellise nõustamistegevuse jaoks.
Ma lisaksin siia veel selle, et tegelikult no, täna enamus raamatupidajaid ikkagi ju aitavad ettevõtjaid nii-öelda mineviku protsesse, siis aruandlust ja seda seal korras hoida. Aga ma arvan, et väga paljud nendest raamatupidajatest näevad oma kasu ka tuleviku otsuste tegemisel, et anda oluliselt kvaliteetsemat nõu ettevõtjale käesolevate oluliselt kvaliteetsemate andmete pealt, et mida teha ja kuidas teha edaspidi teisiti.
Nii et reaalaja majandus viib ettevõtte majandusarvestuse lähiaastatel täiesti uuele tasemele ja lõpetuseks. Kuidas te ettevõtjad plaanite kursis hoida nende arengutega?
Meil on reaalaja majanduses koduleht loomulikult esimene selline kontaktpunkt, aga kõikide avaliku sektori asutustega on siis planeeritud samasugune kommunikatsioonitegevus, et nemad, noh nii nagu Statistikaamet tegelikult täna juba hoiab oma kodulehel kogu infot üleval, siis täpselt samamoodi hoiavad ka tulevikus ka kõik järgmised asutused.
Ja Eesti Raamatupidajate Kogu omalt poolt informeerib raamatupidajaid jooksvalt, korraldame siin koolitusi, oleme korraldanud ka isegi rahvusvahelise konverentsi reaalaja majanduse teemadel, nii et raamatupidajad on igati info väljas sees.
Suur tänu tänase vestluse eest Sirli Heinsoo ja Margus Tammeraja ning palju edu selles ettevõtmises. Head kuulajad, selline oli Finantsuudised fookuses 9. märtsil aastal 2022. Saate valmimisel aitasid kaasa Livi Kedelauk ja Gregor Alaküla ning mina olen saatejuht Paavo Siimann. Järgmine saade on eetris 4 nädala pärast 6. aprillil. Kuulmiseni!